Тер ал шайлоого чейин өкмөттү башкарууга Камаль Гансуринин дайындалышын кабылдашкан жок. Гансури кечээ өзүнө артылган милдеттерди эч ким алкыш айтпай турган жана өтө оор милдет деп мүнөздөдү. Ал коопсуздукту кепилдөө жана экономиканы кайра жандандыруу башкы милдет экендигин билдирди. Шашлыш билдирүү Кыргызстанда жаанчыл аба ырайына байланыштуу татаал абал сакталып кала берүүдө. Эртең бүрсүгүндөрү тоолуу райондордо, тоолуу автожолдордо кар көчүшү мүмкүн, кар курткусу күтүрөт, муз тоңот. Эртең Кыргызстанда мезгил-мезгил менен жаан жайт, айрым жерлерде катуу жайт. Жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын температурасы түнкүсүн Чүй талаас нарында -8 градуска чейин суук, түштүк областтарда жана Ысык көлдө 4 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу. Тоолордо -10-15. Күндүзү эртең түндүк областтарда 3 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу болот. Түштүк областтарда +1-6. Тоолордо күн -9 чейин жылыйт. Ноябрдын 27-сінде Бишкек шаарында мезгир-мезгир менен кар жайт, жолдорду кар басып, тоңголок тайгак болот. Батыштан сыдырым жел согот. Абанын температурасы түнкүсүн 3-5 градус суук, күндүзү 0-5 градус жылуу болот. Студияда Жаңыл Жусупжан, соңку кабарларды Азаттык КГ сайтынан калган убакта окуңуздар. Бишкекте ислам дини боюнча талкуу өттү. Анда Кыргызстанда ислам тууралуу маалыматтын жетишсиздиги динге карата коомдо терс түшүнүктөрдү жаратып жаткандыгы айтылды. Теманы талкууга катышкан Бакыт Асанов улантат.
Кыргызстанда айрыкча исламдын аялга жана үй бүлөгө мамилеси тууралуу жаңылыш пикирлер орун алганын Ирандагы Табай университетинин окутуучусу Махмуд Реза Паспан белгиледи. Маселен, үй бүлөлүк мамилелерде аялдарды эркектерден төмөн көрүп, анын эркиндиктерин чектөө ислам динине жат, деди ал.
Дүйнөдөгү бардык цивилизациялар, диндер сыяктуу эле исламда да аялдардын адамзат жашоосундагы ордуна өзгөчө маани берилген. Бул жөнүндө Куранда көптөгөн аяттар бар. Муну менен катар эл аралык конвенциялар менен өлкөлөрдөгү мыйзамдар жыныстык өзгөчөлүктөн улам аялдарды кордоого тыюу салган. Тилекке каршы бул мыйзамдарга, эрежелерге карабастан дүйнөдө өзгөчө ислам динин тутунган өлкөлөрдө аялдардын укуктары корголбой келет. Мисалга, Ооганстанда талиптер башкарып турган учурда же бүгүнкү Сауд Аравиясындагы аялдар менен эркектердин ортосундагы укуктардын теңсиздигин айта алабыз.
Ирандык окумуштун жүйөсүнө караганда исламдын эрежелерин сактоо менен гендердик теңчилик үй бүлөдөгү теңдик мамилеге жетишүүгө болот. Ошол эле кезде Кыргызстандагы көп аял алуу, нике маселелери жана жолук салынууга байланышкан талаштар да исламды жаңылыш чечмелөөдөн улам чыгып жатканына илимий жыйындын катышуучулары көңүл бурушту. Исламдагы үй бүлө мамилелерин изилдеген социолог профессор Саида Нурова калктын ислам тууралуу таиз түшүнүгүн айрымдар өз пайдасына колдонуп жатат деп эсептейт.
Мусулманчылыкта аялдарга жаман мамиле кылат, эркектер өз каалаган жашайт, тигиби деп бизди жаманат кылып атышат. На самом деле азыркы менин оюмча ушул коомду оңдош үчүн Кудайга ишенүү чыныгы ишенүү болуш керек. Куранды, исламды үйрөнүш керек, окуш керек. Себеби динди эч ким билбейт. Анан чала молдо дин бузарлар айткандары менен болуп, анан азыркы коомубуз оорлуу болуп атпайбы? Коом коррупция, чындыгы жок. Ошол мезгилде аны дарылаш, оңдош, ошого дин чоң салым киргизиш керек.
Кыргыз коомунда бир жагынан ислам дөөлөттөрүн алга сүргөн күчтөр менен катар ага каршы турган топтор ачыкка чыга баштады. Маселен, социология илимдеринин кандидаты Топчугүл Шайдуллаева исламдын эрежелери адам укуктарын корголушуна жана гендердик теңчиликти камсыз кылат дегенге ишенбейт.
Радикалдуу бир кадамдарды коёрдон мурда мындай ойлонуш керек да. Биздин бүгүнкү күндөгү кыргыз элинин өзүнүн аң сезиминде ислам канчалык бүгүн сиңген, ал кандайча сиңген, анан ошол эле учурда биздин Кыргызстандын мамлекет катары өнүгүү багыты кайсы жолдо? Мына ушундай жактарын биз таразалап туруп, биз өзүбүзгө анын баалуу принциптерин биз эмне үчүн башыбыз керек, аны алышыбыз керек. Ошол эле учурда биз биротоло ислам десе аны саясатташтырып, бүт эле исламдын канондорун, принциптерин биздин мамлекеттик башкарууга деги эле биздин бүтүндөй жана стратегиялык багыттарыбызга аны мындай байлап таңуулап алганга биздин акыбыз жок.
Кыргызстан мусулмандары адатта исламдын сүннөт багытын тутунушат. Ошондуктан шиит багытын тутунган ирандык окумуштуулардын кеңештери канчалык оорундуу деген суроо жаралат. Мындан улам Кыргызстан мусулмандарынын муфтий Чубагажы Жалиловго комментарий берүү өтүнүчү менен кайрылдык.
Кыргызстан сүннит багытындагы мусулмандар бар, эми Иран мамлекети, Ислам Республикасы булар шиит багытындагы. Анан албетте бул негизинен жалпы баалуулуктар боюнча аялды урматтоо керек деген маселе боюнча биз баарыбыз бирдей эле көз караштабыз. бирок ошол убакта ислам укук таануусунда бир аз бир өзгөчөлүктөр бар деди дагы. Ошол жалпы баалуулуктарды кантип ишке ашырабыз деген маселе келген убакта анда бир азыраак мындай бир чеберлесек жакшы болот.
Кыргызстанда исламды тутунгандардын саны арткан сайын бул диндин тегерегиндеги коомдук талкуу да күч алды. Кыргыз коомунда кыздар хиджаб жамынганы, мамлекеттик каттоону кыйга өтүп, мечитте нике кыюу, көп аял алуу сыяктуу маселелер күн сайын кызуу талкуу чордонунда турат. Быйыл эле парламентте намазканага уруксаат берилди. Азыр болсо президенттин ант алуу текстинде Кудай деген сөздү кошуу керекпи жокпу деген талкуу башталды. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттыктын толкунундасыздар. Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги жарандарды Бишкек Ош жолуна сапарга чыкпоону эскертип жатат. Министрлик кан жолдо дагы кар көчкү түшүү коркунучу бар экендигин эскертүүдө. Жанар Акаевдин суроолоруна өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз катчысы Абдишарип Бекилов жооп берет.
Айтсаңыз, мына жакында эле мына Ош Бишкек жолундагы кар көчкүнүн айынан кишилей чыгымга дагы учурадык. Азыр абал кандай Ош Бишкек жолунда?
Бишкек Ош жолунда биздин Кыргыз Республикасынын гидрометеорология боюнча агенттигинин бизге берген маалыматына ылайык 28 ноябрга чейин ушундай аба ырайынын кескин өзгөрүп турушу күтүлөт жана жолдор тайгак болот. Ошого байланыштуу Кыргыз Республикасынын премьер министри жараны коргоонун башына атайын буйругу чыгып, Бишкек Ош жолу 28 ноябрга чейин кечки саат 6 эртең менен 8 чейин мезгил менен жабылып турулат. Ал эми жолду азыркы учурда өзгөчө кырдаалдар министри Болотбек Борбиев башында турган ыкчам топ жана анын курамында биздин тиешелүү адистер, андан тышкары унаа жана байланыш министри Эркин Исаковдун жолу жүрүп жатат.
Анан мына Ош Бишкек жолунан башка өтмөк, долоон сыяктуу стратегиялык жолдор, жол болсо ашууларда абал кандай азыр? Жолдор ачык элеби?
Негизинен бизде азыр Кыргыз Республикасынын аймагында жолдор ачык эле, бирок коркунуч бар, участкалар бар. Мисалы үчүн ошол эле гидрометеорология деген боюнча агенттигинин болжолдоосуна ылайык, кар көчкү түшүү коркунучун күчөтүүчү баягы абал азыр түзүлдү деп айтсак болот. Бул болсо Бишкек Ош жолунун 121, 137 жана 198, 265 чакырымдары, ошондой эле Алабука, Жаңы Базар, Кировка унаа жолунун 62, 105 чакырымдары мына ошол кар көчкү түшүү коркунучу бүгүнкү күндө бар. Мырзаке, Каракуза, Алайкуу жолу дагы мына ушундай коркунучу бар жолдорго кирет бизде.
Айтсаңыз, мына азыр бизди угуп аткан Бишкектен Ошко чыгам деген, балким Оштон Бишкекке машине менен деле чыгам деген угармандар көп болушу мүмкүн. Аларга эмне деп эскертет элеңиз?
Негизи азыр мен ошол биздин ушу жолго чыга турган ушу Бишкектен Ошко дагы, Оштон Бишкекке дагы Алабука тараптан Чаткал тарапка жана Чаткалдан Алабука тарапка бара турган Алайкуу зонасында жашаган, ошобуздун Алайкуу зонасында жашаган биздин жарандарыбызга жана ошол жолго чыгуучу жүргүнчүлөргө дагы, айдоочуларга, негизги жоопкерчилик айдоочуларда туруп атат да. Ошолор эч нерсени карабай, көңүл бурбай жолго чыгып жатышат. Жолго чыкпай эле коюшун сунушуп атылам мен ушул аба ырайы өзгөрүп жол калыбына келгенге чейин.
Че миңдеген машинелер дагы ушул автотыгынга учурап барып такалып кайра кайтып келгендер бар дейт. Кайра эле ушул айдоочулар өздөрү эле кайра жабыр тартып ушул кардарларды дагы жеткирүүчү жерине жеткире албай бир аз ушул түшүнбөстүктөн болуп атат го. Бирок ушул өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан массалык маалымат каражаттарынан тынбай эле түшүндүрүү иштери болуп атат да негизи э?
Негизи мына өзүңүз менен дагы бир нече жолу биз байланышуу жолдордо коркунуч бар экенин эскертип жатабыз. Шашылыш билдирүү дагы менин оюмча өз убагында элге жеткирилип жатат. Мен мына кече эле ошол көчкү жүргөн аймакта болуп келдим. Ошол жерде калып, сиз айткандай эч нерсеге көңүл бурбай туруп чыгып алган, тойго бараткандар. Эми той деген адамдын өмүрү менен салыштыра турган нерсе эмес. Тойго баратып ал кокус каза болуп калса, той өлүмгө, азага айланып кетиши мүмкүн да. Ошого карабай барып, анан ошол жерде дагы баягы ызы чууга түшүп иштеп аткан кишилерге тоскоолдук кылып, өзүңүз айткандай миңдеген машина дагы жүргүнчүлөрү менен айдоочулар келип тополоң кылышып, жоопкерчиликтен качып, кичине спирттик ичимдердин ичкизип алып туруп, элдерди тиги иштеп аткан биздин куткаруучуларыбызга тоскоолдук чөгүнүшүп, кыйкырып, эми мынчалыкка барганда анын арты жакшы болбой. Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, кече эле ошо бир автоунаа көчкү артында калып 3 ошондон улам мынакей көз жумушту да. Бул ошону элдер ушу туура кабыл алышып эле айткан шашылыш эскертүүгө көңүл буруп жолго чыкпай турса, эгер чыкса дагы жолдо түшүндүрүп жатышат. Мына ар бир пост коюлуп, постто ал жерде кандай жүрүү керек экендиги түшүндүрүп, ошолорго кулак асса жакшы болот эле.
Рахмат маегиңизге.
Жанар Акаевдин суроолоруна өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлү Абдишарип Бекилов жооп берди. Саат 6:15 өттү. Кезек кабарлардын кыскача мазмунунда. Кошчул түнкүсүн жабык, күндүзү кардан тазалоо боюнча чукул иштер жүрүп жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тоолуу аймактарда мүмкүн болсо жол жүрбөнү өтүнүүдө. Июнь коогасында курман болгон министрлердин жакындары жол тоскону жатышат. Президент Роза Отунбаева аялдарды зомбулуктан коргоого чакырды. 25 аскердин өлүмүнөн кийин Пакистан НАТОнун ташуу жолун жапты. Египетте бир демонстрант наут болду, демонстрация уланууда. Ирактагы бомбалоолордо аз дегенде 7 кишинин каны төгүлдү. Бишкекте сүрөтчүлөрдүн эл аралык жыйыны өтүп жатат. Бул кабарларды Азаттык КГ сайтынан кеңири окусаңыздар болот. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер Азаттыктын толкундасыздар. Эми Борбор Азия апта ичинде программасын сунуш этебиз. Аны бул ирет Айнура Жекше кызы сунуш этет.
Тажикстанда соттолгон россиялык жана эстониялык учкучтар абактан бошотулду. Орус бийлиги аларды соттоо саясий куугунтук болду деп айыптап, Россияда жүргөн тажик мигранттардын айрымдары мекенине кайтарылган эле. Казакстан президентинин кызы Дарига Назарбаева 5 жылдык тыныгуудан кийин кайрадан саясий сахнага кайтууда. Түркмөнстан газ экспортун күч алдырууда, бирок өлкөдө канча газ өндүрүлөрү тууралуу так маалыматтар жок. Өткөн аптада Тажикстанда сот россиялык жана эстониялык эки учкучту абактан бошотуу чечимин жарыялады. Ал экөөнө мурдараак аткезчилик кылган, чек арадан мыйзамсыз өткөн деген кинээлер тагылып, 8.5 жылга эркинен ажыратылган эле. Окуя Россия менен Тажикстандын мамилесин начарлатып, дипломатиялык кайым айтышууну оталдырган. Венера Сагынды кызы кабарлайт.
Тажикстандын Хатлоон облустук соту орусиялык учкуч Владимир Садовничий жана анын эстониялык кесиптеши Алексей Руденконы сот залынан бошоткон чечимин жарсалды. 8 ноябрь күнү райондук сот бул эки учкучту Тажикстандын аба мейкиндигине мыйзамсыз өткөн жана аэротехникалык жабдыкты мыйзамсыз ташып өткөн деген олуттуу айыптарды тагып 10.5 жылга түрмөгө кесип, жаңы эле жарыяланган мунапыска такап, экөөнүн өкүмүн 2 жылга кыскарткан. Орусиянын бийликтери Тажикстандагы сот өкүмү саясий куугунтук болду деп кескин түрдө айыптап, эки өлкөнүн ортосундагы мамилелерге таасирин тийгизет деп каршы алышкан. Агууда Орусияда жүздөгөн тажик мигранттары кармалып, айрымдары мекенине кайтарылганы Москванын Душанбеге берген жообу катары талданган. Сот өкүмү чыгар замат бошотулган учкучтардын бири Садовничий. Мен түшүнгөндөн мурунку эле беренелер боюнча айыптуу деп табылдык, бирок күнөөбүз кечирилип ырайымдуулук кылынды. Биз менен аягына чейин чогуу болгон жакындарыбызга, журналисттерге чоң рахматыбызды айтабыз деп билдирди. Соттун жүрүшүнө көз салган Орусиянын Тажикстандагы элчилигинин кеңешчиси Дмитрий Кабаев болушунча эртерээк мекенине кайтарганга аракет кылабыз. Эң жакынкы каттан балким эртең болушу мүмкүн. Юридикалык жактан сот чечимин чечмелеп түшүндүрүш өтө кыйын. Баарынан башкысы учкучтар бошотулду. Биз абдан кубанып турабыз, деп чечмеледи. Хатлоон облусундагы орус коомчулугунун жетекчиси Людмила Ходжаева сот эки учкучту бошотконун туура эмес деп эсептээрин айтып, бүгүнкү чечимди түшүнбөй турганын кошумчалады. Бул үчүн Орусияга иш издеп барган мигранттарды пайдаланып, сотко кысым көрсөткөнү туура болгон жок. Бирок эки киши түрмөдөн бошотулганы көп кишини кубандырды. Мамлекеттер аралык мамиле эми оңолуп кетер, деген пикирин кошту Людмила Ходжаева. Садовничий менен Руденко өз өзүнчө айдаган 2 Ан-72 учагын Тажикстанда токтотууга аргасыз болуп, ошол эле күнү март айында камакка алынышкан. Тажик бийликтери өлкөнүн аэромейкиндикти тейлөө кызматтары эки учкучту катуу эскерткенине карабай, алар Коргон Төбөдөгү аэродромго учагын кондурганын мыйзамды одоно бузуу катары баалашкан. Ошол эле маалда айрым дүйнөлүк маалымат каражаттары эки учак Ооганстандын бийликтеринин талабы боюнча кармалганын кабарлашкан. Чынында 2 Ан-72 учагы Кабулдан белгисиз жакка баратышкан экен. Кайда баратканы эмдигиче белгисиз. Деги эле бул окуянын табышмактуу жагдайлары дали арбын, жоопсуз калган суроолор андан көп. Учак Виржиния аралындагы офшордук аймакта катталган Rolkan Investment Ltd компаниясына таандык экен. Азаттыктын тажик кызматынын Коргон Төбөдөгү кабарчысы сот тарабынан мурда коюлган айыптар ошол бойдон күчүндө калды. Азырынча эки учак ээсине кайтарылган жок, Тажикстандын менчигинде, деп маалымдады. Расмий Душанбе соттун алгачкы жана шейшембидеги чечими артында эч кандай саясат жок деп кайталганы менен, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон өзү бул ишке кызыгып, тийиштүү мекемелерге бул ишти оңунан чечүүгө тапшырма бергени кабарланган. Андан соң алуу күн өтпөй, Хатлон облустук прокурору расмий түрдө облустук сотко кайрылып, учкучтарга карата чыгарылган катаал чечимди кайра караштырууну өтүнгөн. 1 миллиондун тегерегиндеги тажик жарандары, орто эсеп менен ар бир 7-нчи тажик, Уштапта Орусияда эмгектенип жүрүшөт. Алар мекенине салган акча каражат, казнасы каржалган тажик экономикасына эбегейсиз салым кошуп келатат.
Венера Сагындык кызынын баяндамасын уктуңуздар. Борбор Азия апта ичинде берүүсүн улантабыз. Кабарларда айтылгандай, Казак президентинин туңгуч кызы Дарига Назарбаева саясатка кайтууда. Ал бийликтеги Нур Отан партиясынын атынан мажилистеги мандат үчүн ат салышмакчы. Дарига негиздеген Асар партиясы 2006 жылы Нур Отанга кошулгандан кийин ал негизинен чыгармачылык менен алектенип жүрдү. Назарбаеванын саясий сахнага кайтуусу жөнүндө жергиликтүү серепчилер эмне дешет? Алматыдагы кабарчыбыз Маншук Асаутайдын материалында.
Саясаттанышы Досум Сатпаевдин пикиринче, бул жолго Нур Отандын усунуп отурган тизими нагыз жолдузду курам экен. Саясаттанышынын сөзүнчө, бул ресейлик тажрыйбенин көчүрмөсү көрүнөт. Осуган карап, Астанада саясаткерлер эмес, саясий технологтор отургандыгын байкоого болот, дейт Сатпаев.
Они пошли по российскому опыту. В нескольких составах Российской Государственной Думы тоже был период, когда большое количество там составляли именно спортсмены, известные певцы. Это как раз говорит о том, что у нас в Астане в основном сидят политтехнологи.
Саясаткер мен саясий технологтордун арасында үлкен айырмашылык бар деген саясаттанушы Сатпаев, соңгулары көз боеушылык менен айналса, алгашкылары шынайы жагдайды назарга ала отуруп, узак мерзимге багытталган саясий кадамдар жасайт, дейт. Осы тургудан алганда Нур Отандын бул түзүмүн жасаган саясий технологтор бул курамды мейлинче алагула ары жылтырак этүүдү максат эткен. Алайда мемлекет башчысы буган дейин де сөз болгон мурагерлик маселесин колго ала калса, парламенттен жоопкерчиликти өз мойнуна алатын адам табылмоо мүмкүн экендигин эскермеген, дейт.
Здесь больше поработали именно политтехнологи, главная задача которых была сделать этот список пестрым, привлекательным, гламурно звездным, а меньше задумывались о том, что казахстанский парламент, с учетом того, что мы сейчас входим в интересный период, когда действующий глава государства начнет уже реализовывать ту самую преемственность власти.
Өз кезегинде саясаткер Дос Кошумде ұсынылған тізімді сынға алып отыр. Ол бұған дейінде парламентте нағыз парламентарийлер аз болғандығын тілге тиек етіп отыр.
Бұлар мемлекеттік қызметшілер ғана. Жаңағы Мәжит Есенбаев та, Кулагиндер де басқалар да мемлекеттік қызметші. Мемлекеттік қызметшіні саясаткер деуге болмайды. Солардың ішінде мүмкін Мәулен Әшімбаев шығар. Бұл идеолог, саясатпен айналысатын адамдар, президент аппаратында істегеннен кейін барып, осындай бірде-екілі адам болмаса, демек спортшылар мен әртістерге мемлекеттік қызметкерлердің қосылуы өткен парламентте көбінесе жаңағы біз танымаймыз іскер адамдар жағы, бизнес жағында сондайлар көп тұр. Ал мынау одан айырмашылығы менің ойымша көп болмайтын сияқты, егер жаңағыдай адамдар келетін болса. Бұның ішінде әрине бір кәнігі маман парламентарийларда болуы мүмкін, жаңағы Қалижан сияқты.
Оның пікірінше бұл жолы да билік өзіне ыңғайлы адамдарды депутат етпек екен.
Біздің парламент негізінен заң шығару жұмысымен айналыспайды да, заңды қабылдау жұмысымен айналысады. Заңды сол заңға қатысы бар ведомстволар, министрліктер шығарады, дайындайды. Олар өздеріне сай, өздерінің ойындағы заңды шығаруға тырысады да, қоғамға емес, халыққа емес. Қысқасы, сол уақыттарда парламентке қандай адамдар келсе де, мен ойымша бәрібір сияқты. Ал бұл жерде бізде жаңағы айтқандай парламенттегі заң дайындау қызметі менің ойымша өте төмен. Енді егер мынау қазіргі ұсынылып отырғандардың ішінде көбінесе мынау спортшылар, әйтпесе ақын жазушылар тағы да басқа көп болса, бұл біздің бұрынғы 90-шыларға қайтып келгеніміздің белгісі. Демек атқарушы билік қайталап өзіне лайықты заңдарды дайындайды да, ал парламент тек қана соны өткізіп беретін орган болып қалатын сияқты.
Айта кету керек, Нур Отан партиясының тізіміндегі 127 адамның арасында спортшы, музыканттармен қатар бірқатар экс-депутаттар да бар. Олардың арасында кезінде Асар партиясын басқарған президент Нұрсұлтан Назарбаевтың үлкен қызы Дариға Назарбаева да бар. Бұл ретте саясаттанушы Досым Сәтбаев мұны кездейсоқтық деп айту қиын деген пікірін ортаға салды.
Когда вопрос о преемственности, он в любом случае с каждым годом становится все более и более актуальным, я думаю, что ее присутствие в парламенте вряд ли является случайным.
Айта кету керек, президент Нұрсұлтан Назарбаевтың жетекшілігі ететін Нұр Отан партиясының съезінде сайлау алды бағдарламаларының Қазақстан 2017 мақсаттары ұлттық іс-әрекет жоспары деп аталатындығы белгілі болды. Бұл құжат Қазақстан 2030 стратегиясымен үндес болып табылады. Сондай-ақ айта кету керек, әзірге тек Нұр Отанның тізімі белгілі болып отыр. Ал осы апта мен қарашаның соңына дейін өзге де сайлауға түспекші партиялар съездерін өткізіп, тізімдерін жариялауы тиіс. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Борбор Азия апта ичинде берүүсүн улантабыз. Микрофонду Айнура Жекши кызы. Шаршембиде Түркмен президенти Гурбангули Бердимухамедов Бейжинде Кытайга сатылган газдын көлөмүн көбөйтүү жөнүндөгү макулдашууга кол койду. Эми Түркмөнстан Кытайга жылына 65 миллиард куб метр газ экспорттоп турмакчы. Ага чейин ноябрдын ортосунда Түркмен мамлекет башчысы Исламабадта Пакистан жетекчилиги менен жаңы газ куурун салууну ыкчамдатуу тууралуу сүйлөшкөн. Ошол эле маалда Түркмөнстан жылына канча газ өндүрүлөөрү же өлкө казынасына анын экспортунан канча каражат түшөрү тууралуу так маалыматтар жок. Президент Бердимухамедов Бейжиндеги визиттин учурунда Түркмөнстан менен Кытайдын түштүгүн туташтырган газ куурунун ачылыш аземине катышты. Узундугу 8700 километрге жеткен түтүк июнь айында ишке киришкен. Буга чейин Түркмөнстан Кытайга жалпысынан жылына 40 миллиард куб метр газ сатып турса, жаңы келишимде аны 65 миллиардка жеткирүү каралган. Бул Кытайдын жылдык керектөөсүнүн жарымынан көбүн түзөт. Ага чейин Ашхабадка Германиянын тышкы иштер министри Гвидо Вестервелле барып кеткен. Берлиндин чабарманы адам укуктары маселеси менен катар энергия тармагындагы кызматташууну да талкуулады. ДПА агенттиги кабарлагандай, Бердимухамедов менен сүйлөшүүлөрдө Түркмөнстандын Каспий деңизинин байлыктарын Европанын рынокторуна жеткирүүнү көздөгөн Набукко долбооруна катышуусу сөз болду. Набукко кууру 2017 жылы бүткөрүлөт деп күтүлүүдө. Андан тышкары Вестервелле мунай жана газ өнөр жайына арналган терекстерге катышты. Ал эми ноябрдын орто ченинде Бердимухамедов Пакистанга барган кезинде Индия, Пакистан жана Ауганстанга газ ташый турган түтүктүн курулушун тездетүү жөнүндө сүйлөшүп келген. 1680 километрлик куур Даулет-Абадтагы газ кенинен ал өлкөлөргө жылына 27 миллиард куб метр көгүлтүр газды жеткирип турмакчы. Ошентип Ашхабад энергетика тармагындагы кызматташуусун кеңейтип, газ экспортун күч алдырууда. Ошол эле маалда айрым көз карандысыз талдоочулар Түркмөнстан жылына канча газ өндүрүлөөрүн, казынага канча каражат түшөрүн ачык айтпайт деп сындашат. Маселен, ошол эле Кытайга келишимдерде көрсөтүлгөндөн алда канча аз газ жеткирилери айтылып келатат. Түркмөнстандын мурдагы вице-премьери, азыр Ватан коомдук саясий кыймылдын лидери Худайберди Оразов Азаттыктын Түркмөн кызматына билдиргендей, макулдашуулар түзүлгөндө чоң сандар айтылып келет. Бирок аларды ишке ашырууга келгенде сандар 10 эсе аз болуп чыгат. Үстүздүк айда Россиянын Газпром мамлекеттик ишканасынын жетекчи орун басары Александр Медведев Түркмөнстандын газ запастары расмий айтылганга дал келбейт деген кыязда сүйлөгөн эле. Расмий Ашхабад эртеси эле ага жооп кайтарып, быйыл октябрда британиялык элерлик компания көз карандысыз аудиттин жыйынтыктарын жарыялаганын, ага ылайык Түркмөнстандын ири 3 кенинде газдын көлөмү 26 триллион 200 миллиард куб метрге жетээрин билдирди. Регионалдык аналитик Илхам Шабанын растоосунда Ашхабад 2009 жылдан бери тармактагы абалды чагылдырган маалыматтарды бере элек.
2013 же 2011 жылы канча газ өндүрүлгөнүн расмий маалымдашса, анда бул сан 2008 же 2009 жылдын биринчи чейрегине караганда алды канча аз экени ачыкка чыгып калмак. Эми өзгөр билгендей, былтыркыга салыштырмалуу проценттерди гана көргөзүп жатышат. Болгондо да сандар көтөрүлгөндө гана айтышат. Төмөндөгөндө көрсөткүчтөрдү сөз кылгылары келбейт.
Газдан түшкөн каражат Түркмөнстан казынасынын негизги киреше булагын түзөт. Бирок, жогоруда айтылгандай, аны өндүрүүдөн тышкары ички керектөөгө кеткен көлөмү, экспорттон түшкөн каражат тууралуу так маалымат айтылбайт. Анын себептеринин бири катары айрым эксперттер коррупцияны аташууда. Өткөн айда Crude Accountability элерлик уюму Түркмөнстандын энергетика тармагындагы паракорлук тууралуу отчетун жарыялап, газды сатуудан түшкөн каражаттын 20% гана мамлекеттик казынага которуларын айтып чыккан. Ал эми эксперттер тармактагы абалды чагылдырган так жана ачык айкын маалыматтардын жоктугу өкмөткө ишенбөөчүлүк маанайын күчөтүүдө дешет. Сиздер Борбор Азия апта ичинде берүүсүн уктуңуздар. Аны бүгүн Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.
Уктуруунун соңунда айрым кабарларды эскерте кетсем, Бишкек Ош жолу түнкүсүн жабык, ал эми күндүзү кардан тазалоо боюнча чукул иштер жүрүп жатат. Ушуга байланыштуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги эгер колдон келсе тоолуу аймактарда жол жүрбөөгө өтүнүүдө. Июн коокасында курман болгон базар коргондук милиционердин жакындары Ош Бишкек жолун тосо тургандыгын айтып чыгышты. Президент Роза Отунбаева аялдарды зомбулуктан коргоого чакырды. 25 аскердин өлүмүнөн кийин Пакистан натынын Ооганстанга ташуу жолун жапты. Египетте бир демонстрант набыт болду, демонстрациялар уланууда. Ирактагы бомбалоолордо аз дегенде 7 кишинин каны төгүлдү. Азаттыктан кезекте отурууну мен Жаңыл Жусупжан алып бардым. Азыр бир аздан кийин биздин жаңы программабыз ого чыгат.